caraj geamikoj, estas jam kelkaj jaroj ke mi ne havis la plezuron sidi kun vi ĉe niaj jarkunvenoj. Kaj ŝajnas al mi, ke estas preskaŭ pli ol kvardek jaroj ke mi prezidis la Svisan Esperanto-Societon. Tio ne igas nin pli junaj, tamen sekvante la tre interesan kaj ĉarman paroladon de sinjoro Hans Jakob, mi revivis tiun duoncent jaron kun granda plezuro kaj dankas lin pro tiuj bildoj, kiun li donis al ni. Estas okazo danki al tia ne nur pioniro, sed fidela ĉiutaga laboranto ĉe la paperoj kaj la skribotablo, kia li estis kaj Hodler estis kaj Stettler estis. Tiaj homoj ne faras grandan bruon kaj tamen estas ili, kiuj portas la ŝarĝon de la movado kaj igas nian lingvon utila al tiom da miloj de homoj. Vi deziris, ke mi diru al vi kelkajn vortojn pri Zamenhof mem. Zamenhof, kiu ludis en mia vivo tiel grandan rolon, kiun ni antaŭĝojis revidi en la kongresoj, kaj post kiam li ne plu venis al kongresoj, kiun mi vizitis plurfoje en lia hejmo en Varsovio, kaj post kiam li mortis, kiu ĉiam vivis en mia animo per la granda inspiro, kiun li donis al ni. Estis unu el la grandaj valoroj lerni Esperanton, ke ĝi ebligis nin ne nur koni multajn bonajn, noblajn homojn, kiel diris sinjoro Jakob tute prave, sed speciale koni unu tre grandan homon, tre modestan, tre eĉ tro humilan, sed kiu donis al ni grandan ekzemplon. Homo tute humila, kiu ĉiam trankvile reiris al sia Varsovia malriĉa strato dika kaj tie la tutan tagon kuracis la laksajn okulojn de malriĉaj laboristoj, de malriĉaj kudristinoj. Kiam mi estis dekokjara en Usono, farante vojaĝon de propagando por nia lingvo, mi neniam forgesas la impreson, kiun mi havis, kiam post mia parolado venis al mi juna migrinto el la cara imperio tiama, qui estis en 1907, kaj diris al mi: ĉu tiu Zamenhof estas la sama bonkora okulisto de la ulico Dika? Do li tute ne sciis ion pri Esperanto, sed li memoris la bonkorecon de la kuracisto. Tio estis tre interesa, tre malofta sperto. La unua fojo, kiam mi renkontis Zamenhof, mi estis nura knabo kaj faris la unuan vojaĝon de mia vivo ekster Svislando por veturi al Bulonjo, ne piede, kiel rakontas la enciklopedio tute malprave, sed en tria klaso de la vagonaro. En Parizo li estis gastigito de Laval, doctoro Laval, la blinda scienzulo, membro de la Academio de medicino. Kai en tiu heimo, Dr. Zamenhof invitis min visiti lin, ĉar mi estis renkontinta lin la antaŭan vesperon ĉe la grupo esperantista pariza. Kai mi memoras ĉagrene ke li ĝuste travivis en tiu momento la dramon pri kiu parolis sinjoro Jako, ke li havis la koron plena je siaj belaj ideoj kaj li ricevis de la prudentaj, saĝaj, realistaj francaj esperantistoj kvazaŭ la malpermeson paroli pri tiuj aferoj en la Kongreso Bologna. Fine tamen li kuraĝe diris tie sian belan poemon, tiun belan poemon sub la verda standardo, kiun vi ĉiuj konas. Kaj ni povas vivi longan aŭ mallongan vivon, kaj oni neniam forgesos la tagon, kiam tiu humila kuracisto, humila sed tre digna, devas memori tion, tre digna, leviĝis en Bulonjo kaj diris el tuta koro tiun belegan paroladon, kiun li faris. Vi ĉiuj legis ĝin, certe. Ne tondras la kanonoj pri nia kunveno ĉi tie, ni estas nur kelkcentoj kaj tiel plu, sed tamen nova tago lumiĝas en la historio de la homaro. Efektive, kaj li mem neniam forgesis la impreson kiun li havis en Bulonjo, tiu granda feliĉo, kiu ne komprenis la ĵurnalistoj francaj, kiuj multe laŭdis lin en tiu epoko. Ili pensis, ke li estis feliĉa, ĉar li vidis, ke la homoj parolas la lingvon, kiun li kreis. Cetere li neniam diris kreis, li ŝatis diri iniciatis, ĉar li pensis, ke lingvo estas kiel kreskaĵo, oni ne povas fabriki lingvon, oni povas ĝin iniciati kaj ĝi vivas kaj floras mem. Do la francaj ĵurnalistoj pensis, ke li estis feliĉa, ke li estis kreinta tiun lingvon, kiu sonis tiel vive la stratoj de Boulogne-sur-Marne. Tute ne, tio ne estis lia sento. Li estis feliĉa, ĉar li vidis, ke ĉiuj tiuj homoj sentis sin egalaj, kaj ke lia ideo de junulo, ke oni povus solvi ne la demandon pri paco, tio estas infana ideo, ne la demandon pri paco, sed la demandon pri vera interhoma egaleco, kaj se paco venas poste, bene, bone. Li havis tiun ideon, ke la homoj ne povas senti sin egalaj, se ili devas paroli la lingvon de mastro, de iu alia pli potenca nacio, kiu trudas la lingvon al ili, ke tiam ili sentas sin ĉu superaj, ĉu malsuperaj, havas laŭ la moderna esprimo la kompleksojn de malsupereco kaj supereco. Tio lin feliĉigis, ke li sentis tiun komplete, plene harmonian egalecon inter tiuj homoj de grandaj kaj malgrandaj nacioj. Tio estis la kaŭzo de lia granda feliĉo. Kaj nun pasis la jaroj, venis la terura milito, kaj Zamenhof ĉiam tute modeste kun la edzino estis vojaĝinta al la kongresoj. En tria klaso li vojiĝis de Varsovio gis Bologno, kai kiam signoro Le Maire, per generalo Sever, proponis sumon anoniman por pagi la bileton, doctor Zamenhof resendis la monon al generalo Sever, dirante yes, estas vera por mi, estas granda ofero de mia malgranda ciutaga gaino, pagi tiun voyagion cun la edzino, sed pensu che ne taugus se mi ne venus propramone al tiu unua congresso de Esperanto. Se mi volas letteron pri tio documenton, mi trovas gin en la Nizza Literatura Revuo de hiera. Mi donas la texton cae tiu malfelicia René Le Maire, unu el la unuai franzai esperantistoi, tre modeste, diris, estis por mi cor premo che tiu mono estis rifusita, quancam mi comprenis la noblezza de Zamenhof. Nu venis la milito, cae lia coro estis disscirita de tiu milito compreneble. Ne che Zamenhof est havis multain illusioin, sed la facto mem li vivis ed la meso de la milito en Varsovio. Mi mem, kiel junulo, iris tien dum la granda mond milito trifoie. Mi vidis poluion sub la russoi, cun la hoteloi, cun fenestroi fracassitae, cae la russai soldatoi, cosacoi, cun sia schaff, lana, ciapo, cantanta tiu in melancolia, in canto, in la strato, in de Varsovio. E mi vidis la maestro, cun la zino, quiu sentis sin tiom isolita, petis novajo in informo in priciui buonai amico in la mondo estis fortrancita. Poste mi vidis Varsovion sub la germanoi, post la reveno de la germanai armeoi. Mi ec devis presenti min, c'è la generalo von Beseler, la venquinto de Antwerpeno, quiu cun sia grisa mantelo, cun la rugia columo, cae la spado frappanta la teron, demandis min, ciu vi credas, ciel suiso, cae sen partia, tio estis tre gentile de li, ciu vi credas, che ni povos trovi armeon inter tiui homoi, cae speciali inter la hebreoi, cae la poloi ec. Mi diris, signor generalo, mi ne estas competenta por respondi, mi estas nur svisa junulo, sed mia impreso estas che vi ne trovos. Cia, vi sendis al tiu ci lando tro da hacatistoi, cae tiel plu. La postan tagon mi audis de pola generalo che tiu von Beseler diris, yes, mi vidis iunam svisson quiu vidis tro multe da aferoi citie. Sed min multe pli interessis Zamenhof. Mi estis entusiasma in tiu agio quiam oni shatas la belain aferoin. Mi estis entusiasma pri la sendependezzo de ciui tiui slavae nazioi ciui comensis re ribeli contra la imperioe. Cae mi entusiasmigis pri la ideo de sendependezzo de Poluio, gistia grado che in mia Geneva urbo la giornaloi nomis min Privatovski. E mi memoras che Zamenhof diris al mi: jes, mi povas kompreni vian entuziasmon, sed memoru ke ĉia naciismo, eĉ tre komprenebla kiam lando estas subpremata, ĉiu naciismo estas tamen afero kontraŭ homara. Kaj vi vidos, ke vi tie havas iluziojn, vi vidas tiun movadon por la sendependeco de Polujo kun viaj junaj okuloj kaj via entuziasma koro, sed vi vidos, ke vi havos sen iluziiĝojn. Kaj li estis prava. Post kelkaj jaroj, eĉ ne, post kelkaj monatoj, kiam la venko de la okcidentaj potencoj ebligis la sendependecon de Polujo, tiam venis la pogromoj de la poloj kontraŭ la hebreoj, kontraŭ la ukrainanoj en Lvov kaj tiel plu. Kaj mi komprenis la saĝecon de la vortoj de Zamenhof. Tamen mi ne perdis mian guston, mian emon apogi la ribelojn de la subpremataj nacioj, sed mi ne perdis ankaŭ la bonan konsilon de Zamenhof kaj la sperton, kiun oni havis ĉe la Ligo de Nacioj, vidante la batalon inter la naciismoj kaj la naciaj interesoj. Kaj ĉiufoje, kiam mi vidas tiujn novajn movadojn por sendependeco, ili havas mian simpation, sed kiel mi havis la okazon diri al la tuniziaj studentoj, kiuj vizitis min amase la lastan vinton ĉe la universitato en Neuchâtel kaj demandis min, kion mi opinias pri ilia prezidanto Bourguiba kaj ilia nova respubliko, mi diris: bone, sed memoru, ke la sendependeco estas nura ŝtupo. Necesa ĝi estas, ĉar ĉiu nacio rajtas vivi. Sed en la nuna mondo sendependeco estas absoluta iluzio, se vi kredas nur je tio, ĉar ni ĉiuj dependas unu de la alia, kaj la duan paŝon oni devas kiel eble plej rapide fari kaj kompreni kaj eduki sian popolon al la internacia kun vivado. Sed tiuj du memoroj inter multaj aliaj, Zamenhof ĉe la Bologna Kongreso, tirante sian belan preĝon sub la verda standardo, kaj Zamenhof la trian fojon en Varsovio, ĝuste kelkajn semajnojn antaŭ lia morto, kiam li jam ne plu rajtis kuŝi, kio estis por li turmento pro la koro. Li ne rajtis kuŝi, li povis nur sidi. Imagu al vi, kia turmento, kiam oni volus dormi. Tiuj du memoroj, la unua fojo kaj la lasta fojo, kiam mi vidis lin, ĉiam restas en mia memoro. Tia estas tiu homo, kiu komprenis preskaŭ ĉion. Li ne pretendis sin granda pensulo, granda intelektulo, eĉ ne granda lingvisto, kvankam li estis tio praktike, fakte. Sed li havis tiun koron, kiun havas ĉiu granda profeto aŭ homarano en la historio de la popoloj. Li komprenis bone la realon inter si, ĉirkaŭ si. kai li ne vidis la nuran momenteton. Dio matene ancora, legante la novaggio, pri la ribello e Nyasaland, kai Rodesio, kai tiel plu. Mi pensis, kiel malsagiae povas esti la homo. Antau quelca iaroi oni malliberigis Nehru, oni malliberigis Bourguiba, oni malliberigis Nkrumah, oni sendis al Madagascar la region de Marocco, caeti el plu, cae Macarios al qui insuleto. Unu iaron poste, oni tiras la ĉapelon, bonvolu sidi, vi estas nun ĉefministro kaj tiel plu. Kaj oni rekomencas ĉiam. Estas rimarkinda malsaĝo inter la plej potencaj rondoj de tiu ĉi mondo. Ĉiam refari la samajn erarojn senhalte, nenion lernante eĉ de du jara aspetto, o tri jara aspetto. Nous amano festisti a Romo, quiu havis rigardon generalan, cae ciel ciui profetoi, cial li estis profeto, effective estis profeto, havis animon de profeto, li ne rigardis la nuran rectan nun exon, sed lia spirito estis capabla vidi ancau la estontezzo, cae per tio mi volus fini. La homaro hodiaua serchas sian animon, tio estas tute clara. Zamenhof antau vidis tion, li antau vidis che post la grandai bataloi, post la militoi, la homaro devos au perei, au organizi sin kiel un uopo, kai ni vidas tiun fenomenon, se oni ne mortigas nin ciuin en granda sin mortigo per l'antom bomboi, la homaro organizos sin pli kai pli, kai fine ni havos organizitan homaron eble pazzan. Nella politica flanco interessis Zamenhof, sed la psicologia li antauvidis che nel niu politica organizo bona au malbona, tecniche mirinda au ne, povos igi la homaron granda familio kiel ni cantas en la himno, se ne existas en la mensoi, en la coroi de la individuai homoi similan senton por la homa familio kiel gi existas por la patrullo, por la patrullo. Ancora odiao, quiom da milionoi da homoi imagas al si che existas nur unu patriotismo, tio estas la nia, la sia. Patruiamo, patriotismo, estis ciam en la multenombro, e gi ancora o estas en la multenombro. Sed milionoi da homoi ancora ne povas tion compreni. Ili imagas che ili sole havas la raiton esti patriotai. Cai se ili batalas contra algeriano o iu alia, ili pensas che estas perfidulo. Ili ne estas capabla e pensi che la alia anca havas la amon al sia patruio. Estas tro complica operatio por ilia cerbo, cune. Ni estas ancora ne educitae, ec la plei civilizitae nazioi. Zamenhof conis tion, sciis tion, cae li antau vidis la momenton ciam la homaro estos devigata bon vivi, eduki la homo je tiu homara sento, kiu ne detruas la amon al sia patrolando. Zamenhof ciam insistis pri tio, che oni ne volas detrui la senton, oni volas aldoni alian senton. Ni svisoi, ĉu ni ne konas tion, ĉu ni ne scias tion, ni havas niajn kantonajn amojn kaj mi ne volas diri malamojn, sed ne tro ŝatojn, ni diru la Radio Genève kaj Radio Lausanne, mi donis 30 jarojn de mia vivo al tiuj aferoj. Ni konas kaj Zürich kaj Basel kaj Bern kaj tiel. No, ni scias. Felice ni ne plu usas canonoi, unu contrao la aliae, ni contentigas per quelcai scherzoi en bona Geneva ao Ciri dialecto. Cai ni havas ciui la svisan senton, cai ce la balconoi, dum la festoi oni vidas ce la fenestroi ancao, la svisan flagon, la blanca cruzo, cae la cantonan flagon, cae neniu miras, la infanoi estas educitae tia maniere, cione. Anta unu centiaro, se uni estus demandinta alla lernantoi en la lerneioi, cio estas via patruio? 99% estus respondinta Bern, Genevo, cae nun 92% respondas Schweiz, la Suisse, edu. La sento cefa farigis la pli vasta, sed la alia restas, oh, restas bone, cae tute ne mortigas unu la alia. Do Zamenhof bone consciis che venos momento ciam la homaro besonos havi tiun educon de la animo. Cae la plei granda educino tion li sciis bone, char li iniciatis mem Esperanton, la plei bona educilo estas lingvo. Ciam estis. Ciui naciae patriotismoe comencis per tio, che la lingvo, la culturo, cun la lingvo gepatra, farigis baso. Cae la dua ideo de Zamenhof estis che ancau la religiae sentoi povus tre bone ne inter batali, sed contraue helpi unu la alian, se oni anstatau tiom paroli pri religio, se oni bonvolus applici gin. Ciar en la plei multae religioi estas la samae eticae legioi. Cae pro tio Zamenhof, quancam oni ne permessis al li clarigi la afero nel Bologno, sed li faris tion en brosciuroi, poste Zamenhof volis doni alla homaro lingvan fundamenton, sed ancao inter religian etican neutralan fundamenton por faciligi la vivon inter la homoi de diversae religion. Mi ne scias ĉu li konis la orientajn saĝulojn, li konis tre bone Tolstoj kaj tra Tolstoj eble li havis iom da kono pri la orientaj saĝuloj, sed ĉu li konis ilin aŭ ne, mi memoras ke unu el liaj grandaj admirantoj estis la japana senatano kaj redaktoro kaj rektoro de la universitato en Tokio, sinjoro profesoro Nitobe, kiu ĉeestis nian kongreson en Praha kiel representanto de la Ligo de Nazioi, qui es vice-secretario generala li tiam estis. Kaj mi memoras bone la paroladon de Dr. Nito B. ĉe la banketo la vespermanĝo, kiun proponis al li UEA kun sinjoro Beneš, kiu tiam estis eksterlanda ministro de Ĉeĥoslovakio. Kaj Dr. Nito B. memorigis al ni pri la saĝa parolo de Lao Tseu, la granda ĉina saĝulo, kiu diris ke tio kio difektas ĉion, kio estas la nomoj, la etiketoj, estas profunda rimarko. Jes, la homoj batalas religie, ne pro la profundo de la afero, ĉar se ili profundiĝus, ili ne batalus, sed pro la etiketo. Kaj Lao Tse diris: eĉ la virtoj ne plu ekzistas, kiam vi donas al ili nomojn, ĉar se vi bezonas doni nomon al virto, tio montras ke oni ne plu vidas la virton, oni devas havi nomon. Li diris: se la korvo devus pentri sin per nigra inko ĉiu matene, ĝi ne estus plu korvo. Se la kolombo devus pentri sin blanke ĉiu matene, ĝi ne estus plu kolombo.